Radio Beograd, prvi program.
Kako je ovo muzika?
Šta je ovo?
Mislim, stvarno. Tako. Rock your world.
Iz tineđ ugla! Smun ugao, ravan ugao, tup ugao, prav ugao, oster ugao, tineđ ugao!
U 23. Nemica Karolina Herschel je tek godinu dana živela u Engleskoj, u kući svog brata Viljema, muzičara i astronoma. Činila je sve što je bilo u njenoj moći da otpočne pevačku karijeru, ne sluteći da će se, kako se Viljem bude sve više okretao astronomskim posmatranjima, i sama naći u tom svetu. Otkrila je 8 kometa, dopunila astronomski atlas sa 560 zvezda, sređivala je nebeske karte za osnivača observatorije Greenwich, sve vreme bila neprocvenjiv saradnik svome bratu i postala jedna od najpoznatijih astronomkinja u istoriji nauke.
Moje ime je Anisija Savić, studentkinja sam prve godine Medicinskog fakulteta u Beogradu i nadam se buduća uspešna naučnica.
Moje ime je Milica Gašparović, učenica sam četvrte godine specijalizovanog odeljenja za biologiju i hemiju i sebe u budućnosti vidim i nadam se da će tako biti kao naučnicu.
Moje ime je Jelena Gledić, ja sam viši lektor na Filološkom fakultetu koji slovi za takozvani ženski fakultet, a trenutno sam i programski direktor istraživačke stanice Pednica, gde i dalje imamo i za ovu godinu duplo više prijava učenica nego učenika.
11. februar je Međunarodni dan žena i devojaka u nauci. Osim mišljenja je da bi se skrenula pažnja na nešto manje od trećine istraživačke populacije u svetu, ali i na samu činjenicu da žene ne čine, dakle, ni 30% te zajednice. To znači da je povod za današnji razgovor s naučnicama i naučnicama u nastajanju više sociološki, istorijski, možda psihološki, nego što se tiče njihovih nauka. A mogao bi da bude i jezički, s obzirom da ne samo da društvena stvarnost utiče na jezičke norme, nego i da jezik utiče na društvo. Čini se da u ovoj oblasti još uvek mucamo i nesigurno tražimo riječi kojima bismo označili rodno osetljive teme. Jesu li žene koje su doktorirale, doktorke nauka, doktorice ili su doktori nauka? Jesu li direktori ili direktorke, profesori ili profesorke, biolozi ili biološkinje, lingvisti ili lingvistkinje? Devojke, kako biste želeli da vas želele da evo da vas oslovljavaju?
Pa ja volim kada mi neko kaže da sam naučnica, upravo zbog toga što je jako malo ženskih naučnika u svijetu i onda mi je čast da budem naučnica.
Pa slažem se, samo što u neku ruku meni to i nije toliko bitno, možda je to i stvar navike, jer se nekako uvek govori naučnik, lekar, doktor. Ne čujem toliko tu razliku, ali naravno da bude lepo kada neko kaže naučnica, buduća ili kako god, biološkinja. Jednostavno lepo zvuči, ali nekako nisam navikla i dalje da treba da se pravi razlika.
Ali jesi li učenik ili učenica svoje škole?
Pa učenica, ali mislim da ta neka, da tako kažem, viši ti statusi, nekako ljudi su navikli da to bude u muškom rodu.
Šta kaže nauka o jeziku?
Pa, ja sam više filolog nego lingvista, ali svejedno, eto, mogu reći da što se mene lično tiče, ja za sebe nekako uvek sam govorila u onom obliku koji je nemarkiran. Ono što devojke kažu da smo navikli ili nismo navikli, postoji nešto što je markirano i što nije markirano i činjenica je da većinu onih zanimanja koje eto ti lepo kažeš viših, jel, navikli smo da ih uglavnom rade muškarci i stoga su oni nemarkirani. Ja lično kad sam odrastala nisam primećivala tu razliku i nekako mi onda stavljanje ženskog roda, gramatičkog roda, tu delovalo kao ubacivanje informacije o osobi koje se meni lično činilo redundantnim. Međutim, trendovi su sve više ka tome upravo zbog pospešivanja, osnaživanja što većeg broja žena u nauci, da se i kroz jezik pokuša to ohrabriti. E sad, da li je to najbolji način ili nije, je već mnogo, mnogo složenije pitanje.
Rekao ste da ste direktor, programski direktor istraživačke stanice Petnica.
Tako je, da.
Zašto? A ne direktorka.
Opet, da, stvar verovatno lične navike, ličnog izbora nečega gde ja se zalažem za svet u kojem neće to biti važno. Međutim, istovremeno sam svesna kolega mojih filologa i lingvista koji smatraju da je put ka tom svetu upravo u ovom momentu upotreba tog rodno osetljivog jezika. U istraživačkoj stanici Petnica sam također radila na uređivanju lekturi petničkih svezaka gde su često bile vrlo žustre debate oko toga da li da se stavi rodno senzitivan jezik na primjer mentor ili mentorka, autor ili autorka radova. I ovo o čemu vam sada pričam su upravo bile neke od debata koje smo imali. Tako da, da, to je zaista, zaista složeno pitanje.
Razgovor o ženama u nauci započele smo ovim jezičkim zagrevanjem. Neko će reći da su to tek jezičke zavrzlame i da je važnija suština. Šta smatrate suštinskim za ove razgovore o ženama u nauci? Koje su to teme koje biste vi pokrenule? Evo, Milica je učenica, Anisija studentkinja.
Pa ja mislim da treba kroz školovanje da se ohrabruju devojke da uplove u svijet nauke, nekako da kroz časove i u osnovnim i u srednjim školama devojke vide šta mogu da postignu, gde mogu da se pronađu, jednostavno da se možda više upoznaju i sa nekim sadašnjim uspešnim naučnicama, da vide da je to sve moguće, da je to jedan neverovatan svet i da je mnogo više od, da kažem, nekih drugih stvari koje vide u svakodnevnom životu.
Slažem se, nekako ja razmišljam da bi samo trebalo da se osvesti to da žena može da bude u nauci, da žena može da bude naučnica, jer nekako, na primjer, ja kada kažem da želim da upišem biološki fakultet, uvek je nekako, ljudi uvek kažu, aha, bit ćeš profesor, nekako je nemoguće zamisliti da neću da budem samo profesor, jednostavno nešto što je, tako da kažemo, uljuljkana u današnjem društvu, nego da žena da se bavim naukom. Da
profesora
žena da se
inače slovi za žensko zanimanje.
Tako je.
Evo, Jelena je rekla da je naš filološki fakultet ženski.
Upravo tako, ali nekako je, da tako kažemo, nekako je ustaljeno jednostavno da ako se završi neki fakultet koji ima veze sa naukom, da jednostavno žena neće otići u pravcu nauke, nego da će jednostavno biti tu gde, da tako kažemo, lakše. Da se ostvari jednostavno kao profesor, jednostavno samo da se osvesti ta činjenica da žena može da bude u nauci, nebitno da li je to biologija, da li je fizika, da li je matematika. Opet, recimo, imam drugaricu koja želi da upiše elektrotehnički fakultet, gde je to nekako većini naših drugara iz škole nezamislivo, jer kao šta će žensko na elektrotehnici, to kao nije žensko zanimanje. Jednostavno samo da se napravi ta razlika, odnosno ne razlika, nego jednostavno da postane jasno da žena može da radi šta god želi
i da bude
u nauci.
Automehaničar.
Upravo tako.
To jest automehaničarka.
Rođena kao ćerka Lorda Byrona, udajom je bila grofica od Lovelace-a. A svojom voljom i radom postala je prvi programer u istoriji čovečanstva. U 18. je upoznala matematičara Charlesa Babbagea. U 19. se udala za Earla Lovelace-a i postala majka. Za nauku, a posebno matematiku, zanimala se oduvek. Ali susret s Babbageom za Adu Lovelace je bio presudan. Impresionirale su je njegove ideje o novoj mašini za računanje, isto koliko i njega Ejdina inteligencija. Dok je sređivala beleške sa Bebidžovih predavanja, dodavala je i sopstvene. U njima je naglašavala razliku između Pascalove mašine, koja bi mogla da se poredi sa današnjim kalkulatorom, i Bebidžove mašine, koja može da se poredi sa modernim računarima. U posljednjoj belešci Ejda opisuje algoritam za analitičku mašinu za izračunavanje Bernulijevih brojeva. Smatra se da je to prvi algoritam ikada sačinjen s idejom da se primeni na računaru.
Inspirisana Međunarodnim danom žena i devojaka u nauci, moje gošće, biološkinja u nastajanju Milica Gašparević, studentkinja medicine Anisija Savić, lingvistkinja Jelena Gledić i ja razgovaramo o ženama u naučnoj zajednici. Sa skoro 40% žena u nauci, Srbija je čak malo iznad evropskog proseka. Devojke, jeste li se školujući se srele sa situacijama u kojima ste morali da uložite neki veći trud od svojih vršnjaka, momaka?
Pa iskreno da budem, nisam, iako sam srećna zbog toga. Nikada nisam imala nikakvih poteškoća, baš zato što sam žensko. Nekako mogu reći da sam se u svojoj sadašnjoj naučnoj karijeri zapravo sretala sa divnim ženama koje su me ohrabrile da nastavim dalje. Sve moje mentorke sa kojima sam radila su bile žene, moja majka koja me uvela u svet nauke. Nekako za mene je to bila svakodnevnica i želim da i ja kada porastem, žene u nauci budu svakodnevnice i nešto normalno.
Pa slično tome, nekada je možda malo kada sam bila u osnovnoj školi, kada sam bila manja, su se jednostavno možda tada kada smo bili deca su se pravile malo veće razlike, ali sada stvarno u srednjoj školi i u tom početku jednostavno mog nekog nastajanja naučnog, da tako kažem, jako je malo, skoro uopšte nema te jednostavno razlike. Uvek se desi, kao što sam malo pre rekla, da jednostavno ljudima je automatski odgovor, odnosno automatsko razmišljanje da se neću baviti naukom, jer to nekako ne ide uz ženu. Jedino je to, da tako kažemo, neka muka da ja objasnim i dočaram ljudima da stvarno to želim i da će to tako biti i da to nema ništa čudno u stvari
u tome. Ali te to ne blokira ni na koji način, to je samo
nikako.
Razgovor.
Tačno tako, nikako, još mi podstiče jednostavno da dokažem da je to moguće. Više me podstiče nego što me sputava.
Kako Petnica podstiče devojke da se bave naukom? Rekao ste da je uvek više prijava devojčica nego dečaka.
Da, to je neki trend koji postoji već neko vreme, i eto tačan je ove godine i generalno gledano prilično postoji ta neka ravnopravost, nekad čak i većina u korist devojaka. I sa te strane moj utisak je barem da je uvek to bilo ravnopravno i zaista, kao što sam rekla, dakle nije se gledalo to kao nešto posebno važno. Ono gde jako mi je drago da čujem da devojke nisu imale nikakvih problema. Ono što bi htjela da pomenem i vezano i za Petnicu, vezano i za fakultet, ono gde nekad nastanu problemi je upravo u onim situacijama gde makoliko mi želi da sklonimo rodio, nije važan u smislu nečijih sposobnosti, ima tih nekih odnosa koji to se dešavalo nažalost i u Petnici, a i na filološkom fakultetu na kojem jesam, gde situacije u kojima su i to često mlađe devojke u mentorskom odnosu sa nekim ko ima određenog uticaja na napredak njihove karijere, gde to može doći prosto do situacija koje su vrlo nezgodne za devojke, i to je nešto gde bi bilo dobro da se otvorenije o tome razgovara, dakle ti neki vrlo nezgodni trenuci gde i tekako rod postaje važan.
Energija znanja. Alo!
in a deadly silhouette. She loves the cocaine, but cocaine don't love her back. When she's upset, she talks to Maureen and takes deep breaths. She's a 90s supermodel. Way back in high school, when she was a good Christian, I used to know her, but she's got a new best friend. A drag queen named her Virgin Mary takes confessions. She's a 90s supermodel. Yeah, she's a master, my compliments. If you wanna love her, just deal with that. She'll never love you more than money and cigarettes. Every night's a heartbreak. Hey, don't think about it. Hey, just let her go. Cause her boyfriend is a rock and roll. Save her every moment till she has to go. Cause her boyfriend. She's working around the clock. When you're not looking, she's stealing your body out. Low-waisted pants on OnlyFans, I pay for that. She's a 90s supermodel. Yeah, she's a master, my compliments.
Dođite na Kolarac i naučite strani jezik. Rad po najsavremenijim metodama, priprema za polaganje GT ispita i ispita za ostale međunarodno priznate diplome. Popusti za nezaposlene đake, studente i porodični popust. Informacije na 2630480 ili na sajtu www.kolarac.rs. Upis je u toku.
Neverne bebe. Novi album Hodaj. 11 novih pesama u izdanju PDP RTS-a. U prodaji.
Eko.
Radio Beograd 1.
Bun ugao, ravan ugao, tup ugao, prav ugao, oster ugao, T-Rex ugao.
Energija, znanje.
Iz Centra za promociju nauke nam se u razgovoru o devojkama u nauci pridružuje Jelena Joksimović. Jelena, dobar dan.
Dobar dan, Marija.
Centar za promociju nauke je čitav februar posvetio ženskom pitanju u nauci. To me podsjeća na one razgovore iz 19. veka, ali nisam mogla da odolim ovom izrazu žensko pitanje. Šta će se sve dešavati, šta se sve dešava?
Da, pa danas je Međunarodni dan žene i djevojčica u nauci, tako da smo mi odlučili da cijeli ovaj mjesec tome posvetimo. Iako naravno da svi naši programi uvijek imaju žensko pitanje u vidu i pokušavamo da i kada nije februar u svim programima uključimo jednak broj dječaka i djevojčica ili muškaraca i žena, da jednako uključimo zapravo i teme koje su proistekle iz naučnika i naučnica svih uzrasta i svih geografskih istorijskih odrednica. Ali u februaru fokus je zapravo na radionicama. Jedna koju smo već sada uradili, ja mislim, 8 puta je sa naučnicama oko svijeta, na putu oko svijeta sa naučnicama, gdje su djeca imala priliku da naprave svoj strip, a da u njemu i oni budu neki likovi, ali i drugi likovi su bili, naravno, i Marija Kiri, Marija Montessori, bili su tu Marija Mitchell, u stvari ima puno Marija, sad to tek
razumijem. Velika koncentracija.
Da. Radili smo i neke savremenije naučnice kao što je Bell Hooks, na primjer, ili tako. Dakle, radili smo i pokušali smo da njima otvorimo poglede šire od onoga što u školskim sadržajima mogu čuti i vidjeti, a onda je zapravo počela i naša, da kažem, najvažnija radionica ovog mjeseca, to je Nauko teatar, priča o metamorfozi. Juče je imala svoju premijeru u naučnom klubu u Kralja Petra i dva odjeljenja su nam bila na toj premijeri, u stvari to se dva puta igralo, potpuno nevjerovatno je bilo. Dakle, pošli smo na put u Surinam, onda smo na tom putu, naravno, sa još jednom Marijom, Sibilo Merijan, otkrili mnogo toga o insektima, mnogo toga o leptirima, otkrili smo mnogo toga o biljkama. Bila je to i predstava, ali istovremeno i radionica, kako mi uvijek koncipiramo Nauko teatar, tako da želimo zapravo da ta priča živi i nakon februara. Igraćemo je naravno i u ponedjeljak, onda imamo mali raspust i onda svaki sljedeći ponedjeljak, srijeda i petak.
Pošto zainteresujete decu i dečake i devojčice za nauku, skrenete im pažnju na naučnice, kako nastavljate da podržavate ta razvijena interesovanja, pogotovo kod devojčica?
Pa mislim da je tu najvažnije zapravo da prvo budemo svi svjesni koliko ima puno naučnica. Ova gospođa Merijan je, na primjer, potpuno zaboravljena i izbrisana iz istorije, bila jako dugo. Dakle, ona je jedna od prvih koji su zabilježile metamorfozu leptira, dakle, nešto o čemu svi mi znamo i znamo koliko je značajno i veliko otkriće, a nema ni u jednom udžbeniku. I tako da prvo, ja mislim, prvi korak je osvijestiti da puno takvih žena ima i da svi možemo da se sa njima na neki način identifikujemo i da svi možemo da budemo dovoljno odvažni da probamo da takva neka otkrića u svom životnom vijeku dostignemo. A kad smo već toliko hrabri, onda će ta otkrića i radoznalo sama da nas vodi. Ja mislim da je glavni zadatak tu kukicu nekako instalirati i onda će dalje da se stvari dešavaju više manje
da same, se kače.
Ali kače, tako je. Ali naravno da pokušavamo i da imamo programe koji su dugoročniji, gdje mi sa mladima i na kampovima ili recimo u M3 labu, znači tu pravimo već neki kontakt sa djecom tokom nekoliko mjeseci ili više dana intenzivno i oni imaju priliku da rade na nekom projektu podržani od strane naših komunikatorki i nas koji radimo sa njima, tako da osjete da mogu i više nego što bi mogli sami i u tome leži cijelo učenje, naravno.
Jelena, hvala vam što ste nam se pridružili u ovom razgovoru. Samo da kažem da ćemo mi ovaj razgovor nastaviti i sutra. U emisiji Poštovana deca započeli smo ga u četvrtak u Koraku ka nauci. Sutra razgovaramo s dečacima i devojčicama i otkrivamo tajne zaljubljivanja u nauku. Hvala još jednom.
Divno. Hvala i vama.
Prijetno.
Iako sam vrlo rano pokazivala izraženu sklonost ka matematici i fizici, nisam započela studije odmah posle završene škole. Pisala je Liza Meitner. Godine 1901. nakon dugogodišnjih intenzivnih priprema, sa 23 godine položila je prijemni ispit i upisala se na Univerzitet u Beču. Najsvetlija tačka njenih studija, prisjećala se čak i decenijama kasnije, bila su predavanja poznatog fizičara Ludviga Boltzmana. Zapamtila ih je kao nešto najlepše i najinspirativnije što je ikada čula. Nesuđena dobitnica Nobelove nagrade, Liza Meitner započela je studije fizike samo nekoliko godina nakon dva velika otkrića, radioaktivnosti 1896. i elektrona 1897. koja će biti osnova za njen budući rad. Bila je tek druga žena koja je stekla doktorat iz fizike na Bečkom univerzitetu.
Jesu li promjene stvarno počele ili su to bitke dobijene zahvaljujući hrabrim borcima ili postoji i izraz borkinje? Sophie Germain i Rosalind Franklin, na primjer, veki po ih deli, La Manche takođe, ali morale su da se na isti način bore sa svojim porodicama. Sophie Germain nije mogla da se bavi matematikom, njeni roditelji su smatrali da to nije za ženu. Rosalind Franklin su maltene izbacili iz kuće kada je s 15 godina rekla da želi da bude naučnica. Marija Kiri se borila s muškim šovinizmom. Hipatija je bila žrtva, bukvalno fizička žrtva verske zatucanosti. Tu je pomenuta Liza Meitner, pa onda Mileva Marić, koje su morale da se bore s raznim oblicima ljudskog nepoštenja. Otto Hahn je prećutao da je otkriće zapravo Lize Meitner ono za koje je dobio Nobelovu nagradu. Kod nas nema, uglavnom nema tog ograničenja s kojim su se sretale Sophie Germain ili Rosalind Franklin. Dete može da se školuje, roditelji ga podstiču. Takođe je zanimljiv podatak koji nam je Jelena rekla, da se više devojčica prijavi na petničke programe. Uostalom, mi svi znamo da su devojčice tokom osnovne, srednje škole pa i na fakultetu često bolji đaci, ambicioznije. Posle negde nestanu. Šta se dešava i od čega to zavisi? Da li dve naučnice u nastajanju, dve mlade osobe koje planiraju da se bave naučno-istraživačkom radu, zanima taj deo, da li se već raspituju o njemu?
Pa taj deo kasnije je zapravo dosta vezan za porodicu i za taj lik majke, koji je dosta ustaljen u našem društvu, da žena mora da se posveti više porodici i više deci, ali mislim da to sve može da se uklopi. Svaka žena može da bude i uspešna majka i da ima i uspešnu karijeru, i da taj, da kažem, strah da porodica može da se zanemari uz karijeru, da to uopšte ne treba da postoji.
I čak i ako nema sluškinju, odnosno ako nije plemkinja kao Liza, ne Liza, nego Ajda Lovelace.
Ne treba, mislim stvarno da žena može sve da postigne, ne, da samo ne treba da se plaši svega toga što društvo priča da može da se desi, i da upravo tu priču treba da čuju sve devojčice i da znaju da je svaka od njih sposobna da promeni svet na neki svoj način i kroz doprinos u nauci.
Pa tako je. Mislim da većina žena koje odustanu od sebe i svojih snova i svoje karijere negde u budućnosti nakon i tog nekog školovanja jeste možda, da tako kažemo, neka nesvesna sputavanja okoline. Jednostavno, možda neće direktno osetiti da ih neko sputava, ali tu ima, kao što je već spomenuto, i porodica, i prijatelji, jednostavno te neke nove obaveze koje dolaze sa godinama, sa sazrevanjem, sa životom. Jednostavno, samo treba naučiti da budemo istrajne u tome i da jednostavno idemo ka svom cilju, svojim snovima, bez da se osvrćemo iza sebe, šta je bilo, šta će biti. Jednostavno, samo da verujemo u sebe. Ja mislim da je moguće sve tada.
I po cenu većeg truda nego što ga ulože muške kolege, jer statistički podaci pokazuju da naučnice objavljuju manje radova, da dobijaju manje novca za istraživanje i da ne napreduju u karijeri onoliko koliko bi mogle i naravno koliko bi želele.
Pa da, naravno, ali ja mislim da ukoliko neko stvarno voli to čime se bavi, to čime želi da se bavi, jednostavno mislim da to treba samo da bude podstrek da se još više bori za taj neki svoj cilj. I ja, na primer, sada kada razmišljam, kada bi mi se ikada to desilo, sigurno bi me poljuljalo i sigurno bi mi bilo teško, ali mislim da ne bih dozvolila da nešto tako jednostavno sve moj, promeni čitav tok mog života i svega što sam od malih nogu sanjala i zamišljala, da jednostavno ta možda neka i rodna neravnopravnost u ovom slučaju, da jednostavno uništi sve o čemu sam sanjala, tako da mislim da to treba samo da bude možda i vetar u leđa, da se još više borimo.
Zašto se takve stvari dešavaju? Da li je to neki eksplicitni seksizam ili je odgovoran neki širi društveno-istorijski kontekst? Na širem planu ceo svet je jedno neravnopravno mesto. Rasizam, ekonomska neravnopravnost, politička pristrasnosti, nacionalizmi, sve to deluje i verovatno je i odjek.
Pa jeste, naravno, ja znam sad za puno primjera, mislim da tu najviše ima, da tako kažemo, istorija udela u svemu tome, jer ja znam puno primjera gde su žene bukvalno bile korišćene kao roboti. Jedan profesor, evo sad na primjer, ja znam ime davno, je unajmio 11 žena, recimo, ja mislim da je Univerzitet Oxford, unajmio 11 žena koje su bile korišćene kao ljudski kompjuteri. I one se nigde ne pominju.
Enigma, projekat Enigma je upravo tako funkcionisao, upravo. Žene su bile kalkulatori.
Tačno tako. Jednostavno, one se nigde ne pominju i one nigde nikakvog udela u svim tim naučnim dostignućima koje je taj gospodin postigao, one se jednostavno ne pominju nigde. Pa jeste i stvarno, ili na primjer Mileva Marić, ona koja je jednostavno svog muža toliko gurala i jednostavno toliko je bila tu za njega, sve njegove spise, ona ima toliko dostignuća koje je ona sama došla do tih nekih odgovora, rešenja, gde se to nigde ne spominje, gde je tu samo...
Ona nije bila samo kalkulator.
Tačno tako, ona je možda 90% zasluga koje su danas prepisane Albertu, je ona u stvari došla do svih tih saznanja, gde je on jednostavno u bukvalnom smislu za te papire potpisao svoje ime i to na tome se završilo.
Nije samo brinula o njegovim rasparenim čarapama. A te žene računaljke su radile i na našoj velikoj observatoriji na Zvezdari, one silne proračune računanja pre kompjutera.
Pa sve to vuče korene iz istorije svakako i ta činjenica da je postojalo više muških naučnika, ali želim da verujem da se to menja. Pogotovo u našem 21. veku, da je sve više žena u nauci, da sve više one objavljaju radove i drago mi je da to vidim i nadam se da će taj trend i da se nastavi u budućnosti i da će sve ove stvari koje su sada neravnopravne, evo, dižemo svest o tome, to će da se promeni i da će jednog dana sve to biti, da kažem, prošlost, a da će žene biti ravnopravne u svemu.
Ti si bila u CERN-u.
Jesam.
Kakvu sliku si mogla da stekneš tih nekoliko dana koje si provela tamo?
Pa i dalje ima manje žena koje tamo rade, ali sam upoznala i naše naučnice koje tamo rade i žene iz drugih zemalja i takođe sam u toku svog projekta koji sam radila za te dve nedelje u CERN-u saznala da CERN ima letnje radionice kada dolaze studenti sa završnih godina matematike, fizike, programiranja i imaju trend povećanja ženskih studenata koje dolaze na te radionice, što znači da ćemo u budućnosti imati sve više žena u matematici, fizici i programiranju.
U naše razgovore o devojkama u nauci ulaze predlozi za koristan izlazak. Prvi stiže od Emilije Bojić, glavne organizatorke 56. regionalne konferencije Evropskog parlamenta mladih. Emilija, dobar dan.
Dobar dan, Marija.
Šta nam predlažeš?
Imam jako zanimljiv predlog. Kao glavna organizatorka mogu da vam ponudim 56. konferenciju Evropskog parlamenta mladih, koja je omladinska i nevladina organizacija. Ono što je najbolje kod naše organizacije, što mogu da se upoznaju razni ljudi iz različitih delova Evrope, možete da diskutujete o različitim problemima, da vežbate veštine debate, da putujete i da započnete svoju karijeru u EYP-u, odnosno Evropskom parlamentu mladih. Odnosno, konferencija će se održati početkom marta i ukoliko ste u srednjoj školi možete da se prijavite. Bilo bi jako zanimljivo, sigurno sam.
Kako mogu da se prijave srednjoškolci?
Mogu da se prijavi putem linka, odnosno formulara koji možete da nađete u opisu profila Evropskog parlamenta mladih Srbije @EYP Srbija na Instagram.
Emilija, zainteresovala si nas početkom marta. Vas sve očekujemo, to jest jedan izbor, ne možete svi da stanete u studio, ali očekujemo deo ekipe u emisiji Istine i džugla.
Definitivno, hvala.
Hvala ti najlepše.
Idemo, nije važno gde ćemo, stignemo.
Sa nama je Iva Marjanović, učenica sportske gimnazije. Ivo, dobar dan.
Dobar dan.
Ima li sporta u tvom predlogu?
Pa ima, ali danas bi vam više pričala o humanitarnoj predstavi koju organizuje naša škola za učenike, tačnije deco bez roditeljskog staranja.
Kada ste predvideli predstavu?
Pa humanitarna predstava Igre pri pobedi je nastala kao rezultat rada 62 talentovana učenika sportske gimnazije, koji su zajedno sa profesorkom Ivanom Marinko, koja je napisala tekst predstave, i profesorkom Vericom Đoković, koja je radila sa glumcima, trudili su se da skrenu pažnju na važnost humanitarne pomoći i razumevanja za one koji su u nevolji. Predstava je prvi put igrana u pozorištu Vuk, a zatim dva puta za Ognjena Kapacu, učenika sportske gimnazije koji boluje od leukemije. Sada, zahvaljujući MTS dvorani, humanitarno igramo 20. februara u dva termina, od 17.30 i 20 časova za decu bez roditeljskog staranja.
Do 20. imamo još vremena da još jednom podsjetimo slušaoce na vašu predstavu i ovaj humani gest. Ivo, hvala ti najlepše.
Hvala svemu.
Bun ugao, ravan ugao, tup ugao, prav ugao, oštar ugao, ti reć ugao.
Energija, znanje.
Vraćamo se temi emisije Devojke u nauci. Kako da ih bude više, kako da budu vidljivije i imaju bolje uslove. Jedan od načina bolje vidljivosti je bolja, odnosno veća čujnost, a to je kroz one rodno ravnopravne termine, odnosno nazive zanimanja o kojima smo pričale na početku. Šta Anisija i Milica predlažu?
Pa svakako je važna i uključenost svih medija. Evo, i ova radio emisija je sjajan način da se dopre do mladih devojaka, da i one vide šta sve mogu da postignu, i generalno da treba da se više čuje o njima i u novinama i na televiziji, i da se jednostavno društveno svi angažuju, da se priče čuju, da priče dopru do svih.
Pa slažem se isto tako, mislim da devojke i žene treba da se ohrabruju i u školama i na poslovima, jednostavno da postoji ta neka vrsta ohrabrivanja žena da jednostavno mogu da se, da jednostavno da sebi dozvole da odu u nauku, da upoznaju neka svoje interesovanja, da upoznaju sebe na način da ne sputavaju same sebe u tom nekom cilju.
Izvini, a da li bi bilo zgodno i obeshrabriti one druge da se ponašaju samovoljno?
Pa dobro, da...
Naravno. Ja upotrebljavam taj izraz ohrabriti, ali to sve podrazumeva neki dodatni trud žena. Ne podrazumeva izmenu okruženja, uslova.
Naravno, ali ja mislim da je to možda i neka stvar koja ide iz nekog ličnog vaspitanja, način na koji će muškarci gledati u stvari na žene u nauci i na žene generalno. Mislim da je to neka stvar vaspitanja, da ja se nadam, odnosno želim da mislim da sada u današnjem veku, u današnjem vreme, u 21. veku sve manje ima muškaraca koji gledaju, odnosno prave tu neku neravnopravnost. Ja se nadam da je tako i želim da bude tako. Jednostavno mislim da i to može da bude jedan od mogućnosti da se žene podstaknu na ta neka naučna dostignuća. Isto tako, kako smo malo pre spomenuli, taj jezik, evo baš imam primer gde je u udžbenicima iz biologije reč biološkinja totalno izbačena, odnosno na neki način zabranjena, jednostavno rekli su da to ne priliči i neće tako biti, bit će biologi, tako je, biološkinja ne postoji. To je možda opet i neki jedan malo veći problem, jer nije toliko možda i potrebno nagoveštavati, ali jednostavno da u udžbenicima počne da se koristi i ta terminologija, da se u istorijskim udžbenicima ponovo počnu da se pojavljuju žene koje su koje su postigle nešto, koje su ovaj svet u kom mi danas živimo, ima puno žena koje su zaslužne za ovakav svet u kom danas živimo i za sva naučna dostignuća, tako da mislim da ima tu puno faktora koji mogu da utiču.
Svakako treba obeshrabriti očekivanja da ako je žena ili devojka fina, znači da će ćutke prihvatiti neko njen rad pripiše sebi, da priča preko nje, sebi pripisuje zasluge i sve ostalo. Dakle, to svakako više podrške za to da prođe, i meni drago što čujem devojke zaista, dakle, te neke biološke realnosti, na primjer toga što žene i dalje ne moraju da brinu sve vreme o bebi, ali moraju da nose i dalje, tako da je mnogo veća podrška za žene u tom smislu i da ne zaboravimo da je to borba koja verovatno nema kraja, koju će verovatno svaka generacija morati na neki način da i dalje vodi, možda na nekom drugom nivou, ali to su neke vrednosti za koje ćemo verovatno iznova morati da se borimo i da to nikad ne zaboravimo.
Primer možda nije lep, pogotovo za kraj emisije, ali čula sam ga od jedne fizičarke. U kafićima je uvek veliki red ispred ženskog toaleta. Na naučnim konferencijama nema reda ispred ženskog toaleta. O devojkama u nauci govorile su Milica Gašparević, Anicija Savić i Jelena Gledić. Radijsku ekipu činili su Darko Milosavljević, Đorđe Radosavljević, Dejan Lazić i Marija Mišić. Hvala vam što ste i ove subote jedan školski čas odvojili za razgovore iz Teenage ugla. Prijetno!